Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Iniciamos a segunda parte do noso programa falando dun evento importante para Ribadeo. Despois de 2 anos de pandemia, volve o Ribadeo Indiano. Estábamos estes días coas antevésperas, coas vésperas, pero xa a partir deste venres, 8 de xullo, e ata o vindeiro domingo, 10 de xullo, pois teremos unha festa importante aquí en Ribadeo para rememorar o noso pasado e tamén para vivir uns días de asueto, uns días festivos. Para falar connosco, temos aquí nos nosos estudios de Cope de la Costa ao alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez García. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruc.
Bueno, primeiro, a nivel pragmático, a nivel operativo, bueno, como están estes días antes dos días grandes, vaya redundancia, do Ribadeo Indiano?
Pois estamos afanados, todos, todo o goberno municipal, todos os traballadores e as traballadoras do concello que teñen parte en toda esta preparación, porque digamos que este Ribadeo Indiano, si cadra, todos estes foron un éxito nestes últimos anos deste espectáculo, deste evento de recente creación, pero de moi boa difusión, e agora, despois de 2 anos de pandemia, vese na xente que hai moitas ganas de participar, moitas ganas de asistir, moitas ganas de vir os que non son de Ribadeo, e estamos intentando, pois, como sempre, facelo o mellor posible, e de aí que esteñamos todos estreitamente nestas últimas horas, nestes últimos días, con reunións de coordinación, con actuacións entre o Concello e a CISA e a Asociación de Comerciantes de Ribadeo, que é outra pata importante na organización deste evento multitudinario onde participa todo o mundo de Ribadeo.
Como está agora mesmo, pois, as rúas, o ambiente, os comercios, as rotondas? Vemos que xa se estaba engalanando todo un pouco para esa gran cita que temos nun par de días.
Pois sí, estamos aí en todas as rotondas preparando, decorando, planificando todo o que vai ser necesario, pois, para o venres pola tarde hasta o domingo pola noite, con unha chea de actos que, si tuvera que citalos aquí, necesitaríamos o programa inteiro, e o que teño que facer é recomendarlle a xente que, para máis información, teñe unha páxina especial, que é indiano.ribadeo.gal. Si non, teñen as redes sociais, as páxinas de Ribadeo Indiano, si non, nas oficinas de turismo, ou nos establecementos por aí, ou no teatro, ou no mercado indiano que vai haber programas de MAU, onde recomendo que todo o mundo vexa, porque hai moitísimas cousas durante esta fin de semana do Ribadeo Indiano, que ademais parece ser que o tempo vai acompañar, que non vai a ser un mal tempo. Esperemos que os pronósticos se cumplan e poidamos disfrutar os de Ribadeo e os que son de fora de Ribadeo, pero que nos teñen como punto de encontro e que teñen unha excusa maravillosa, aínda que, bueno, creo que os hotéis están bastante cheos, os restaurantes están bastante con moitas reservas, pero seguro que vai haber onde dormir e onde comer nesta fin de semana en Ribadeo.
Falábamos da melloría do tempo, que xa estamos notando na xornada de hoxe, xa hai algún claro máis no ceo con respecto ás xornadas anteriores, e ainda mellorará, pois, de cara aos vindeiros, especialmente de cara a fin de semana. Non sei se haberá melloría tamén no tema do aparcamento, porque víamolo hai unha semana, xa anunciaba o Concello, pois, que ese novo aparcamento da zona do casco histórico que podría estar operativo, non sei se ao 100% aínda, pero, bueno, como se vai habilitar, porque é unha cuestión importante precisamente para un evento que reúne a moita xente como a este.
Efectivamente, reúne a moita xente de aquí e de aló e durante varios días, e é importante que poida ter onde aparcar. Vamos intentar ter máis prazas de aparcamento que nunca. Sempre nos indianos anteriores reforzamos con xente de boa fe que nos prestan, pues, as súas propiedades, algúns prados, etcétera, que acondicionamos. En este ano, aparte das aproximadamente 800 prazas que temos en todos estes aparcamentos desde o municipal, a todos estes que temos asinados con contratos de comodato, como pode ser en Ramón González, no propio aparcamento aquí do Xardín, no do que está o Pedro Gadis, etcétera, etcétera, vamos incorporar unhas 660 prazas máis neste novo do Pipelo, que esperemos que esteña operativo para este venres xa. Igual lle falta algún detalle, pero vai estar operativo para este Ribadeo Indiano, o de Pintor Fierros, que non lo prestaron, o da Estación Bella do Tren, que vamos a habilitar por primeira vez, e o de Rosalía de Castro, que tamén é prestado. En total, entre o que hai entre o que temos habitualmente e o que vamos ter agora para este Riba de Vindiano, que moito del conservarase de aquí en diante, vamos ter unhas 1.500 prazas de aparcamento, que eu creo que todo mundo que queira vir a Ribadeo terá algún problema de outro tipo, pero non de aparcamento.
Pois aí queda eso apuntado para toda a xente que ao mellor tibera dúbidas por entrar en Ribadeo co coche, etcétera, etcétera, pois que está solucionada esta cuestión. Imos facer referencia pois a unha, bueno, a un evento importante que tiñamos na outra punta da comarca, en Viveiro, nestes últimos días, como é o Resurrection Fest. Falaban dun retorno económico de en torno aos 12 millóns de euros, unha cifra moi importante. Non sei se aquí en Ribadeo tamén se valora o retorno económico dun evento como é o do Ribadeo Indiano, ou se habería unha cifra aproximativa do que supón pois para o comercio, para a hostelería, bueno, para todos os sectores locais, que realmente pois unha iniciativa turística como esta pois supón un empuxe importante.
Ben, eu non sabería decir agora con certeza canto vai ser, e isto logo despois se poden facer estimacións entre que a Asociación de Comerciantes estima cos seus asociados e os que non o son, etc. Podemos facer unha cuestión estadística, pero sí que o que podo decir é que se ve un entusiasmo non solamente no goberno municipal en Acisa, sino que se ve un entusiasmo en todo o comercio, en toda hostelería, en toda restauración, que están preparando isto como si fora, pois, eu creo que o evento máis importante de Ribadeo. Seguro que o Antroido é moi importante, o Nadal é moi importante, as festas da patrona son moi importantes, pero isto é unha conxunción de todo, porque coincide verán, coincide ganas de pasalo ben, coincide unha festa transversal que lle gusta a todo mundo, os máis nenos e os máis maiores, que lle gusta os de Ribadeo e os de fora de Ribadeo, en que todo mundo se conxura, pois, para pasalo ben. E ademais, que non deixa de ser unha festa elegante, isto nunca quixemos que fora, e non vai ser, mentras sigamos controlando si de ben, nunca vai ser un macro botellón, sempre vai ser un sitio elegante onde o poidas pasar ben e onde seña unha festa vinculada coa historia, vinculada coa cultura e tamén coa festa, desde logo. Igual que vai haber música, pois vai haber exposicións, igual que vai haber exposicións, vai haber conferencias, igual que vai haber conferencias, vai haber visitas guiadas en diferentes aspectos do noso patrimonio arquitectónico, tanto na vila como na Devesa, que é a parroquia, digamos, máis singular desde o punto de vista da tradición do legado indiano e do legado da emigración, sin prexuicio das outras, que tamén vai haber visitas guiadas. En algúns casos, estas visitas guiadas pois xa teñen copado, xa teñen cheo o seu aforo posible, porque en algúns pois hai que desplazarse en autobús, ou en outras pois, o guía que vai dar explicación pois pode dirixirse, pois non sei, a 40 persoas, pero non se pode dirixir a 200 ao mesmo tempo, non? Entón, todo isto temos planificado, a xente responde moi ben, e esperemos pois que seña un éxito como todos estes anos. Con que fora un éxito como calquera destes anos anteriores, sería un éxito rotundo.
Facíamos referencia a varias cuestións da programación. Xa falábamos de que o programa está na web, nas redes, etcétera, etcétera, para quen queira consultalo con máis exhaustividade, pero se tivemos que destacar pois unha, dúas pinceladiñas, que destacaríamos de toda a programación que temos durante os vindeiros días aquí en Ribadeo?
Pois que durante todos estes días o que veña a Ribadeo sempre vai ter que facer en algún momento, especialmente desde o venres pola tarde, co desembarco dos indianos, todas as actuacións que hai no Peirao de Porcillán, e logo subindo polas ruas do Casco Vello con diferentes mini concertos en diferentes puntos estratégicos, a propia inauguración deste Ribadeo indiano, que vai ir a cargo da presidenta do Consello da Cultura Galega, de Rosario Álvarez. Vai ser a 7 da tarde aquí no cine teatro, actuacións musicais de noite, e logo xa o sábado, desde o Mercado da Horta, os vehículos clásicos, pero clásicos de verdade, que van vir e que van vir amenizarnos polas diferentes, especialmente pola Praza de Abastos, que estarán, pero tamén polas diferentes rúas de Ribadeo, todo o que vai haber na Devesa, e logo despois, para pechar o broche de ouro deste Ribadeo indiano, esta actuación musical o domingo a noitiña na Rúa San Roque, que vai ser este espectáculo, esta actuación musical a cargo de Lila Downs, esta cantante mexicana cun grupo, cun son, cunha luz e cun un vídeo pois espectacular, que esta persoa pois é gañadora de varios Grammys. Eu creo que é unha honra e un esforzo económico que fixemos aquí en Ribadeo pois para poder traer a esta persoa tan importante no panorama internacional da música iberoamericana.
pues aí están pues algunas das pinceladas do que vai haber, porque dende logo os que temos o programa diante aquí do Ribadeo Indiano vemos que hai unha programación extensa, o que dicía o alcalde, verdade, non lle vai faltar un minuto para facer unha cousa ou outra en todo o caso histórico de Ribadeo, incluso como dicíamos, na Devesa, noutros lugares, etcétera, etcétera. E xa por último, quedanos a parte do convite, neste caso convite dobre, pois, bueno, ou incluso triple, por unha banda para toda a xente de Ribadeo e das súas parroquias, por outra banda para os visitantes que veñan de diferentes lugares e que xa sexan asidos ao Ribadeo Indiano, e tamén para aquela xente que nunca viñera, pois quizás algunha recomendación de como vivir estes días de festa. Xa falábamos do tema de que isto non é un botellódromo, un macro botellón, e que hai unhas directrices, o tema do traxe, o tema do sombreiro, algunhas cuestións que sí que son importantes para vivir un Ribadeo Indiano, non sei por así decirlo, como os indianos mandan.
Efectivamente, bueno, pois realmente paga a pena que todo que veña nesta fin de semana a Ribadeo veña caracterizado de indiano, porque senón creo que vai dar a nota, porque todo o mundo dunha maneira ou doutra, ou con guayabera ou con americana ou con sombreiro ou con gorro ou con pamela, todo o mundo está caracterizado, nos que o pasan ben e os que tamén teñen que traballar durante estes días, pero todo o mundo se caracteriza e é unha constante que bueno, aínda, bueno, aquí nas tendas, se alguén dice que quero ir a Ribadeo pero non teño unha guayabera, bueno, pues seguro que hai numerosas tendas e espacios aquí que lle poden alugar ou que lle poden vender algunha prenda de roupa, que non deixen de vir por eso, e que non deixen de vir porque pensen que non vai haber onde comer, seguro que hai onde comer, igual teñen que entrar no turno máis tarde, porque igual os outros xa están reservados, pero é unha maravilla e todo o mundo está expectante, está esperando. Este ano, ademais, que me esquecía de dicilo, non está dedicado a ningún país en concreto, dedicámolo a Uruguai, dedicámolo a Argentina, dedicámolo a Cuba. Este ano cambiamos o concepto e está dedicado á muller, a muller na emigración e o rol fundamental, pues, como en toda a sociedade, da parte fundamental da sociedade que é a muller. En este caso, quixemos e moitas das actuacións, das conferencias, das exposicións están con esta temática. E non podemos esquecer, como non, tamén o sábado, pois, o Festival de Habaneras, tamén aquí na Rúa San Roque. Repártense moito as actuacións entre San Roque e o Cantón, etc. O Palco da Música tamén, a Devesa e Rinlo. E o que, en definitiva, o que queremos é que todo o mundo se sinta como na casa. Sabemos que Ribadeo así o sinten os que veñen todo o ano, pero especialmente neste Ribadeo Indiano vai ser unha maravilla e vámoslo pasar todos moi ben, aprendendo, rememorando, lembrando aqueles que se foron e que moitos non volveron nunca máis. Incluso algúns que non volveron nunca se esqueceron da súa terra e mandaron cartos, e mandaron diñeiro, pois, para cousas colectivas. Aí está, pois, o cemiterio municipal, aí están escolas, aí está o Círculo Habanero, aí está numerosos fontes, infraestructura que a xente que triunfou, que ás veces non foi moita, pois tuvo aquel sentimento de compartir un pouco o seu éxito cos que quedaron aquí e moitas veces non tuveron tanto éxito. E un pouco esta festa vai de reivindicar en circunstancias malas, porque a migración sempre é algo malo, pois, e a xente non se vai por espírito aventureiro, sino que se vai por buscar unha vida mellor, pero bueno, trátase de verlle as partes positivas a todo isto que tamén nos tivo.
Pues ahí está ese convite y esa reflexión importante, ya lo decíamos antes, es una fiesta con carácter histórico, con ese carácter reivindicativo de rememoranza, de lo que pasó no pasado, vaya redundancia también, y desde luego que nos estaremos pendientes de todo lo que suceda. Lembramos también a nuestros oyentes que tenemos un programa especial este viernes a partir de las 12:30, estaremos ahí no kiosco do parque, pues ya viviendo ese ambiente previo, dos días indianos aquí en Ribadeo, y desde luego está convidado el alcalde, otros miembros de la corporación y otra gente que fai posible esta festa tan importante para Ribadeo. Fernando Suárez Barcia, gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos, Baruc.